Τι λέτε να πάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι στο εξωτερικό? Θα πάμε στο Βέλγιο, εκεί θα συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Κωστή Τζερμιά, προβληματισμένη αναμφίβολα σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ραγδαίες αλλαγές, θα λέγαμε, στην γειτονιά μας θα είναι το θέμα που θα συζητήσουμε, την ίδια ώρα που χθες το απόγευμα η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα βήμα, αφού πήρε και αποφάσεις μετά από αρκετή συζήτηση σχετικά με την εξέταση αιτήσεων ασύλου των Σύρων προσφύγων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Κωστή μου, γεια σου. Καλή σου μέρα, συνάδελφε.
Καλή σου μέρα, Νίκο. Είναι έτσι όπως το λες, και σήμερα διαβάζομαι και από τη Λεσουάρ εδώ στις Βρυξέλλες ότι εξακολουθεί να βασανίζει το ερώτημα αυτό τους Ευρωπαίους πολιτικούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση επισήμως. Πρόκειται να παρουσιαστεί μια νέα προσέγγιση την επόμενη εβδομάδα, πρώτα σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Οι αντάρτες οι οποίοι τώρα βρίσκονται στην εξουσία ανήκουν τη Συρία, Νίκο.
Ναι.
Και το οποίο θέμα μας απασχολεί, βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Τρομοκρατικών Οργανώσεων και θα πρέπει να επαναξιολογηθεί η στάση της Ευρώπης απέναντί τους. Θα πρέπει λοιπόν να κριθούν, όχι από τα λόγια τους, λέει η κυρία Κάλλας, η οποία είναι η υπουργός εξωτερικών, η σούπερ υπουργός εξωτερικών της Ευρώπης, είναι η νέα επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ. Έτσι λοιπόν, ναι μεν η Συρία είναι απαλλαγμένη από τον τύρανό της, τον Άσαντ, με τον οποίο η ΕΕ είχε διακόψει τις σχέσεις και μάλιστα είχε επιβάλει κυρώσεις από την αρχή της αιματηρής καταστολής της Αραβικής Άνοιξης στη χώρα αυτή το 2011. Ποιο είναι όμως το αληθινό πρόσωπο, αναρωτιέται η ίδια η ΕΕ, της νέας δύναμης που εγκαθίσταται στη Δαμασκό. Για τους φόβους αυτούς, Νίκο, ήδη έχουν οι Ισραηλινοί αποφασίσει. Έχουν αποφασίσει ότι θα πρέπει να καταστρέψουν όλο το οπλικό οπλοστάσιο, το οπλοστάσιο, το βαρύ οπλοστάσιο των Σύριων, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνο στην περίπτωση που η νέα αυτή εξουσία φανεί ότι διπλωματικά τώρα φέρεται και σκέφτεται και αργότερα πιθανόν να σκληρύνει τη στάση της και να αποδεικτεί ότι είναι προέκταση του χαλιφάτου των προηγούμενων ετών, στο οποίο άλλωστε συμμετείχα. Να μην ξεχνάμε ότι μέλη αυτής της ομάδας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην εξουσία της Συρίας, αντάρτες δηλαδή, ήταν μέλη των ομάδων που έχουν δημιουργήσει μεγάλα τρομοκρατικά ζητήματα ανά τον κόσμο. Ένα από αυτά θα θυμηθούμε το περίφημο Μπατακλάν στο Παρίσι.
Βέβαια.
Είναι ομάδες λοιπόν που έχουν δείξει το σκληρό τους πρόσωπο απέναντι και στον χριστιανισμό, απέναντι και στη Δύση. Τώρα βρίσκονται με ένα άλλο πρόσωπο να κυβερνούν, αφού έχουν καταλάβει μέσα σε 10 μέρες την εξουσία της Συρίας, και αυτό θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί με τα όργανα βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα όργανά της, για να βγάλουν ένα συμπέρασμα και να δούμε με ποιο τρόπο θα γίνει περαιτέρω η συζήτηση αυτή. Να πούμε, Νίκο, ότι η Ρωσία ήδη, η Ρωσία η οποία ήταν βοηθός του Άσαντ όλα αυτά τα χρόνια και η οποία έστρεψε τα νότα της τώρα, δεν τη βοήθησε δηλαδή, την άφησε στο έλεος, η Ρωσία δεν θεωρεί τους Ταλιμπάν και όλη την προέκταση αυτών των στρατιωτών τρομοκρατική οργάνωση. Τους έχει αφαιρέσει από τη λίστα. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ πολλά δείγματα που δεν αφήνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δει τα πράγματα εκτός από μια κάποια επιφύλαξη. Τι γίνεται όμως? Πολλά κράτη ήδη Ανάμεσά τους είναι το Βέλγιο, ανάμεσά τους θα είναι και η Ελλάδα, ήδη έχει μεριμνήσει σε αυτό, αλλά και η Γερμανία και η Ελβετία και η Αυστρία έχουν προχωρήσει στην διακοπή προσφοράς ασύλου προς τους αιτούντες άσυλο Σύριους. Έτσι λοιπόν για πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει παγώσει το άσυλο. Και η Αυστρία μάλιστα έχει προχωρήσει. Ήδη αυτές τις μέρες έχει δημιουργήσει ένα σώμα για να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο των επόμενων ημερών των απελάσεων. Απελάσεων Συρίων που θεωρούν πιθανόν ότι πιθανόν να δημιουργήσουν πρόβλημα στη χώρα τους. Ναι μεν λοιπόν υπάρχουν κάποιες επιμέρους αποφάσεις εκ μέρους των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς θα διαχειριστούν τη σχέση τους με τους αιτούντες Σύριους άσυλο στις χώρες τους. Στην Ελλάδα δεν κάνω λάθος είναι γύρω στις 13.000 αυτοί που ζητάνε οι Σύριοι, αυτοί που ζητάνε είναι γύρω στις 8.000 άσυλο. Θα παγώσει λοιπόν για αυτούς, αλλά θα πρέπει να περιμένουν και τις αποφάσεις του μεγάλου, της μεγάλης συνόδου των ηγετών για να μπορέσει πια να υπάρξει μια στρατηγική διπλωματίας πιο συγκεντρωμένη και συγκεκριμένη, αφού θα έχει προηγηθεί βέβαια και ο έλεγχος για το πώς η εξουσία η σημερινή της Συρίας διάγει των δύο των πρώτων ημερών. Βέβαια από τη μεριά του άλλου του Ατλαντικού η Αμερική φαίνεται ότι γνωρίζει πολύ καλά πώς θα είναι τα πράγματα, όπως και η Τουρκία, γιατί γνωρίζουμε τα σενάρια ότι δηλαδή εκείνη σταδιακά προετοίμασαν αυτή την κίνηση η οποία έφερε τον Άσαντ στη Μόσχα, εκτός του βασιλείου του δηλαδή.
Όλα αυτά, Κωστή, τι μας λένε, ότι ξαναμοιράζεται η τράπουλα σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί βλέπουμε την Αμερική να πηγαίνει στη μετάβαση και στην παράδοση από τον ένα πρόεδρο στον άλλο, στη Γαλλία υπάρχει αβεβαιότητα με όλα αυτά που συμβαίνουν, εννοείται στη Μέση Ανατολή γίνεται ένας χαμός, η Ρωσία με την Ουκρανία από πάνω έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Και βέβαια δεν πρέπει να σηκώνουμε τα μάτια μόνο για να βλέπουμε τα κοντινά μας, αλλά να βλέπουμε και πιο πίσω στην Ασία τι ακριβώς γίνεται.
Ναι. Νίκο, δεν γνωρίζουμε τι έχει γίνει κάτω από το τραπέζι. Γνωρίζουμε όμως τι λένε οι αναλυτές πάνω στο τραπέζι. Αναλυτές οι οποίοι αναφέρονται αυτή τη στιγμή στη σχέση της Ρωσίας με τη Δύση, στη σχέση των δημοκρατικών της Αμερικής με την ήττα τους, για το πώς διαπραγματεύονται την ήττα τους οι Αμερικανοί δημοκρατικοί, οι οποίοι δεν θέλουν να αφήσουν πικρία στους οπαδούς τους και θέλουν να συνεχιστεί ναι μεν η προεδρία του Τραμπ, αλλά έχοντας αφήσει και μια γλυκιά γεύση, την οποία από ό,τι βλέπουμε τώρα αφήνει ο Μπάιντεν διαπραγματευόμενος ειρηνικά για το θέμα της Συρίας, πριν κλείσει ο κύκλος του δηλαδή. Έτσι λοιπόν κάποιοι αναλυτές λένε ότι πιθανόν αυτό να είναι μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στους Αμερικανούς δημοκρατικούς που είναι στην εξουσία και θα είναι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου και τους Ρώσους, οι οποίοι θα ήθελαν ναι μεν αφού δεν έχουν και τη δύναμη να φύγουν από την Συρία και να αφήσουν τα πράγματα να εξελιχθούν όπως εξελίσσονται, αλλά από την άλλη μεριά να έχουν στα χέρια τους και αυτό το οποίο ήδη κατακτήσει έχουν, δηλαδή στην Ουκρανία τα μέρη τα οποία έχουν κατακτήσει μέχρι τώρα, να μείνουν σε αυτούς, να μην έχουν πρόσβαση οι Ρώσοι πλέον στην Συρία άραγε και στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι, γιατί μέσω της Συρίας με το ναυτικό τους οι Ρώσοι μπορούσαν να ρυθμίσουν όλες τις απαιτήσεις τους στη Μεσόγειο, ενώ τώρα τη χάνουν και θα έχουν μόνο μία έξοδος όταν επιτευχθεί η ειρήνη από την Κρυμαία. Υπάρχει λοιπόν, λένε οι αναλυτές, πιθανότητα κάτω από το τραπέζι να υπήρξε μία συζήτηση και να χωρίσανε, όπως προείπες, κάπως το χάρτη εκ νέου και να έχουμε ένα νέο τοπίο, το οποίο όμως οι κάτοικοι της Συρίας και οι πολίτες της Συρίας θα πρέπει πρωτίστως να βιώσουν και βιώνουν αυτές τις μέρες, Νίκο.
Σαφέστατα.
Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα.
Όντως.
Γιατί δεν γνωρίζουμε και εκείνα τα φύλλα τα οποία βρίσκονται βόρεια της Συρίας στα σύνορα με την Τουρκία και τα οποία ερίζουν μεταξύ τους, γιατί είναι μισθοφόροι οι οποίοι έχουν έρθει στο πλευρό των Τούρκων και χτυπάνε τους Κούρδους, τους οποίους οι Τούρκοι δεν θέλουν βέβαια να είναι οργανωμένοι, αλλά οι Αμερικανοί πολύ θα ήθελαν να είναι οργανωμένοι. Υπάρχουν δηλαδή πολύπλοκα πράγματα που δεν μπορούμε, Νίκο, εμείς να εξηγήσουμε αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να αφήσουμε τις μέρες και τις ώρες μάλλον να κυλήσουν, γιατί αυτά
σωστά
θα αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό.
Δώσαμε
όμως αυτή τη στιγμή το χάρτη των γεγονότων όσον αφορά στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συρία. Θα πρέπει να βρισκόμαστε σε αναμονή, καλά κάνουν τα κράτη και αποφασίζουν ανάλογα με το βάρος που έχουν. Να μην ξεχνάμε ότι στη Γερμανία οι Σύριοι είναι πολλοί χιλιάδες, είναι 100.000 και πλέον. Θα πρέπει λοιπόν να ρυθμίσουν ο καθένας με τον τρόπο που νομίζει τις αρχικές αυτές διατυπώσεις και στη συνέχεια να έχω μια απόφαση την άλλη εβδομάδα, Νίκο, υπολογίζουμε σχετικά με αυτό, εν μέρους των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μέχρι στιγμή, Νίκο, κρατάει φανερά μια απόσταση.
Και έτσι κι αλλιώς και πριν από 2-3 μέρες που ξεκίνησε όλη αυτή η κατάσταση να διαμορφώνεται στη Συρία, Κώστα, έστειλε μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί σε μια ειρηνευτική και συντεταγμένη μετάβαση στη Συρία. Περιμένουμε να το δούμε αυτό.
Ναι.
Έτσι, γιατί.
Ναι. Βέβαια, όχι γιατί θα ακούσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όχι. Εννοείται, όχι.
Αλλά γιατί οι καταστάσεις θα είναι όριμες για να μπορούν να δεχτούν μια τέτοια πρόταση. Το γεγονός είναι, Νίκο, ότι έφυγε ο δικτάτορας. Από εκεί και πέρα τα πράγματα θα εξελιχθούν. Η Συρία αυτή τη στιγμή θα πρέπει να λάβει μια απόφαση αν θα είναι πιο κοσμικό κράτος ή αν θα λειτουργήσει μέσα στο στενό πλαίσιο της Σαρίας και του μουσουλμανικού ιδεώδες, που θα δημιουργήσει σαφέστατα ένα πρόβλημα και πάλι στους δυτικούς, γιατί δεν θα έχουν πρόσβαση σε ένα κλειστό σύστημα θεολογικό και θρησκευτικό της περιοχής, που γεγονός και εμείς απευχόμεθα, γιατί αυτό θα δημιουργήσει άλλα ζητήματα και προσφυγικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί, πάρα πολλοί Αρμένοι,
σωστά,
πάρα πολλοί ετερόδοξοι των μουσουλμάνων πολίτες στη Συρία, οι οποίοι θα αναγκαστούν σε φυγή στην περίπτωση που εκεί θα υπάρξει ένα σύστημα θρησκευτικό της εικόνας που έχουμε στο Αφγανιστάν ή στο Πακιστάν, τα οποία είναι πάρα πολύ σκυρά καθεστώτα για τις θρησκευτικές ελευθερίες, Νίκο, και όχι μόνο.
Βεβαίως. Λοιπόν, Κωστή μου, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Ήσουν, θα λέγαμε, ακριβώς το στόχο με όλα αυτά που επιθυμούσαμε να ακούσουμε, την ανάλυση σου δηλαδή και το πώς το βλέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα αυτά που γίνονται. Προφανώς τα μάτια όλων είναι στραμμένα στις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Σε ευχαριστώ και πάλι.
Καλή σου μέρα, Νίκο.
Ευχαριστώ, Κώστα μου. Γεια σου.